away this morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning, langsung dari studio VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan rangkaian berita dari berbagai negara, juga informasi menarik yang nanti bisa disimak kembali melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Dan jangan lupa juga untuk segera bergabung dan melihat seperti apa sih jalannya siaran VOA This Morning melalui YouTube channel VOA Indonesia.
Ya, dan di VOA This Morning kali ini kami akan hadirkan beberapa laporan terbaru, diantaranya mengenai 8 orang lagi yang dikukuhkan terjangkit virus corona di Indonesia.
Adalah seorang perempuan yang berusia 70 tahun. Kasus ini merupakan hasil pelacakan dari subcluster Jakarta.
Trump janjikan bantuan besar kepada perusahaan perorangan di tengah perebakan virus corona.
Be working with companies and small companies, large companies, a lot of companies, so that they don't get penalized for something that's not their fault.
Nantikan laporan selengkapnya, namun kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Good morning, selamat pagi. Inilah berita dunia, saya Leonard Triyono. Raja Belanda Willem Alexander meminta maaf kepada Indonesia pada hari Selasa atas kekerasan berlebihan dalam perjuangan kemerdekaan bekas jajahannya itu pada tahun 1940-an. Raja Willem Alexander membuat pernyataan itu dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia bersama Ratu Maxima setelah menghadiri upacara dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Jakarta. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pendudukan singkat masa perang oleh Jepang dan beberapa ratus tahun sebagai koloni Belanda. Masa lalu tidak dapat dihapus dan pada gilirannya harus diakui oleh setiap generasi, kata raja itu dalam sebuah pernyataan bersama. Pada tahun-tahun setelah proklamasi kemerdekaan terjadi perpisahan yang menyakitkan yang menelan banyak korban jiwa. Saya ingin menyatakan penyesalan saya dan meminta maaf atas kekerasan berlebihan dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu, tambahnya. Saya melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa rasa sakit dan kesedihan keluarga-keluarga yang terdampak terus dirasakan hingga kini, kata raja itu. Sidang 3 warga Rusia dan seorang warga Ukraina terkait penembakan jatuhnya pesawat Malaysia Airlines penerbangan 17 MH17 pada bulan Juli 2014 di Ukraina Timur yang dikuasai oleh separatis bergerak ke hari kedua Selasa di Belanda. Para tersangka tidak berada di ruang sidang karena mereka masih bebas. Mereka didakwa atas pembunuhan 298 penumpang dan awak pesawat. Saya ulangi, awak ketika pesawat MH17 yang sedang dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur itu ditembak jatuh oleh rudal anti pesawat buatan Rusia. Jaksa penuntut membacakan nama masing-masing korban pada awal persidangan. Sidang itu diperkirakan akan berlangsung hingga akhir tahun 2020. Perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan Amerika akan menanggung biaya untuk pemeriksaan virus corona, kata Wakil Presiden Amerika Mike Pence pada pertemuan di Gedung Putih hari Selasa dengan para eksekutif perusahaan. Semua perusahaan asuransi di sini hari ini atau sebelum hari ini telah setuju untuk membebaskan pembayaran semua biaya yang seharusnya ditanggung oleh pasien untuk pemeriksaan dan perawatan akibat virus corona, kata Wakil Presiden Pence. Dia mengatakan perusahaan juga akan membayar biaya untuk menyediakan perawatan jarak jauh lewat teledoc kepada pasien sehingga mereka tidak harus meninggalkan rumah. Presiden Amerika Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan paket stimulus ekonomi yang diusulkan pada hari Selasa sebagai tanggapan atas wabah tersebut setelah membahasnya pada hari Selasa dengan para anggota Senat dari Partai Republik. Para pemilih di 6 negara bagian Amerika memberikan suara pada hari Selasa dalam kontes untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden Partai Demokrat. Fokus pemilihan pendahuluan kali ini adalah negara bagian Michigan, di mana jajak pendapat memperlihatkan mantan wakil presiden Joe Biden mengungguli senator dari Vermont, Bernie Sanders. Michigan memberikan jumlah delegasi terbesar dalam pemungutan suara pada hari Selasa ini dengan 125 anggota delegasi yang diperebutkan. Sanders memenangkan pemilihan pendahuluan di Michigan tahun 2016, tetapi banyak jajak pendapat dalam beberapa hari terakhir menunjukkan dia membuntuti Biden dengan selisih 2 digit. Pemilihan pendahuluan hari Selasa ini juga diadakan di negara bagian Washington, Missouri, Mississippi, Idaho, dan North Dakota. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah tetap membela rekannya dari Rusia Vladimir Putin. Meskipun terjadi ketegangan yang semakin meningkat antara kedua calon itu terkait masalah Suriah, Erdogan hari Selasa mengukuhkan komitmennya untuk mengaktifkan sistem rudal S-400 Rusia dan mengklaim penolakan Washington mengenai S-400 telah berkurang secara signifikan. Dalam pembicaraan telepon hari Selasa dengan James Jeffrey, utusan khusus Amerika untuk hubungan dengan Suriah, Duta Besar Amerika untuk Turki David Satterfield mengatakan sistem rudal Rusia bertentangan dengan kemitraan Turki dengan NATO. Meskipun menghadapi ancaman Washington, Erdogan berjanji bulan ini untuk mengaktifkan sistem itu pada bulan April. Pembelian sistem senjata anti pesawat S-400 dari Rusia yang dilakukan oleh Turki melanggar KATSA yang melarang akuisisi sistem militer canggih dari Rusia. Washington awalnya mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Turki atas pembelian S-400 itu. Namun ancaman sanksi itu terkait dengan aktivasi sistem rudal tersebut. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington. Saya Leona Triyono.
VOA This Morning, 8 orang lagi dikukuhkan terjangkit virus corona di tanah air.
Dengan demikian, total kasus positif virus corona di Indonesia per Selasa 10 Maret 2020 menjadi 27.
Juru bicara penanganan virus corona Dr. Ahmad Yuryanto mengumumkan kembali penambahan kasus positif virus corona. Dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta, Selasa 10 Maret sore, Yuri mengatakan ada 8 kasus baru yang terbukti positif virus corona. Dijelaskannya untuk kasus nomor 20 adalah seorang perempuan yang berusia 70 tahun. Kasus ini merupakan hasil pelacakan dari subcluster Jakarta. Selanjutnya adalah pasien dengan nomor kode 21 yang merupakan perempuan berusia 47 tahun yang juga bagian dari tracing subcluster Jakarta. Sementara untuk kasus dengan nomor kode 22 adalah perempuan 36 tahun. Kasus ini merupakan imported case, yang artinya perempuan tersebut terjangkit virus corona setelah berpergian dari luar negeri. Untuk pasien dengan nomor kode 23 adalah perempuan yang berusia 73 tahun yang juga merupakan imported case. Pasien dengan nomor kode 24 adalah laki-laki 46 tahun dan juga merupakan imported case. Pasien dengan kode 25 dan 26 merupakan warga negara asing. Nomor kode 25 adalah seorang perempuan berusia 53 tahun. Sementara nomor kode 26 adalah pria berusia 46 tahun. Keduanya case dan kondisinya stabil. Sama seperti sebelumnya, Yuri pun enggan membocorkan negara asal kedua WNA tersebut. Untuk kasus dengan nomor kode 27 adalah laki-laki berusia 33 tahun dan kondisinya stabil. Berbeda dengan kasus lainnya, Yuri menduga pasien tersebut terjangkit virus corona di dalam negeri. Yuri mengaku hingga saat ini pihaknya masih melacaknya.
Kami menduga yang sedang kami tracking dari mana ini sebenarnya, karena bukan import dan tidak jelas bagian dari kluster yang lain. Sementara belum jelas, mungkin nanti kita bisa akan menemukan. Demikian hari ini saya sampaikan penambahan konfirmasi positif dari nomor urut 20 sampai dengan nomor urut 27.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret menandai momentum perjuangan perempuan dalam menuntut hak serta upaya mewujudkan perdamaian dunia.
Di Surabaya, belasan kelompok masyarakat aktivis hukum dan hak asasi manusia serta hak perempuan menyerukan penolakan terhadap RUU Ketahanan Keluarga.
Mereka menilai RUU itu bertentangan dengan hak asasi serta perjuangan perempuan.
Para aktivis perempuan, hukum, dan hak asasi manusia menyuruhkan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap melestarikan praktik diskriminasi gender, domestikasi perempuan, serta melanggengkan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. RUU Ketahanan Keluarga menurut peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia PUSHAM Universitas Surabaya, Dian Nuswantari, merupakan bentuk intervensi negara terhadap wilayah privasi warga. RUU yang merupakan agenda prioritas program legislasi nasional ini justru hadir untuk memindah akan kewajiban negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan, serta hak asasi warga negara.
RUU ini memindahkan kewajiban negara kepada keluarga-keluarga. Kewajiban dalam konteks pemenuhan hak. Harusnya kan negara punya kewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan hak-hak asasi warga negaranya. Nah, tapi undang-undang ini memindahkan itu semua ke dalam keluarga-keluarga.
Pada naskah akademik, RUU ini menyebutkan ketahanan keluarga dimaksudkan menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana keluarga merupakan sumber kekuatan pendukung pembangunan bangsa dan negara. Dian mengatakan penyusunan RUU ini justru mengabaikan kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan menarik ke belakang peradaban manusia Indonesia yang sudah cukup baik dalam menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam berbagai fungsi sosial kemasyarakatan.
Dianggap bahwa pendidikan karakternya nggak jalan, agamanya nggak bagus, itu mengembalikan lagi semua ke domestikasi perempuan, tapi based on religion. Naskah akademiknya begitu. Jadi perempuan itu dianggap terlalu banyak ke ruang publik sehingga harus dikembalikan lagi ke domestik. Kewajiban istri, kewajiban suami ditulis semua. Lah kalau ada sanksinya karena ini undang-undang, maka harus ada peraturan pelaksana dong. Lah kalau tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, lah orang bisa dipidana.
Dian menambahkan masyarakat diajak menolak RUU Ketahanan Keluarga menjadi undang-undang karena akan ada banyak orang yang dikenai sanksi pidana bila tidak mampu memenuhi kebutuhan dan perannya dalam keluarga. Sementara itu, Ketua Human Rights Law Studies Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Amira Paripurna mengatakan penolakan RUU Ketahanan Keluarga berpotensi memunculkan banyak masyarakat yang menjadi korban peraturan ini. Bila RUU ini disahkan, maka negara telah melanggar hak asasi manusia karena telah masuk terlalu dalam ranah privasi, yakni kehidupan keluarga.
Sebenarnya tidak hanya perempuan saja, malah justru perempuan, laki-laki, anak itu menjadi korban yang sangat potensial akibat adanya undang-undang ini, kalau misalkan sampai disahkan, bahwa intervensi negara itu masuk ke semua ranah. Jadi termasuk nanti hak asuh dan lain-lain, itu juga ada upaya-upaya campur tangan negara yang menurut saya seharusnya itu beberapa sudah diatur di undang-undang yang ada.
Rencananya pernyataan sikap bersama elemen masyarakat di Surabaya ini akan diteruskan kepada pemerintah melalui DPRD dan pemerintah daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Donald Trump Selasa sore dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Kongres untuk membahas keringanan pemotongan pajak gaji sebagai bagian dari upaya untuk memberikan bantuan besar bagi bisnis dan perorangan yang kesulitan secara finansial akibat wabah virus corona.
Presiden Donald Trump Senin malam kepada wartawan mengatakan,
"Be working with companies and small companies, large companies, a lot of companies so that they don't get penalized for something that's not their fault, it's not."
Trump mengatakan akan membicarakan bantuan bagi penerima upah per jam sehingga mereka tidak kehilangan gaji karena bekerja untuk perusahaan dan perusahaan kecil, perusahaan besar sehingga mereka tidak mendapatkan sanksi karena hal yang bukan kesalahan mereka. Ketika harga saham anjlok hari Senin di tengah perang harga minyak dan krisis virus corona, Trump bertemu dengan penasihat ekonominya, termasuk Menteri Keuangan Steven Mnuchin, yang memberinya pilihan kebijakan untuk menghadapi ancaman yang dengan cepat melanda perekonomian. Ekonomi akan sangat baik setahun dari sekarang, prediksi Mnuchin yang menjawab pertanyaan wartawan bersama Wakil Presiden Mike Pence setelah kehadiran singkat Trump di ruang pertemuan pers. Trump mengumumkan akan mengadakan konferensi pers di Gedung Putih hari Selasa yang berfokus pada langkah-langkah ekonomi. Industri perjalanan Amerika yang setiap tahunnya menghasilkan lebih dari 1,6 triliun dolar dalam perekonomian dan diperkirakan akan sangat terpukul karena wabah virus corona merupakan salah satu bidang penting yang akan mendapat bantuan pemerintah.
We're also working with the industries, including the airline industry, the cruise ship industry, which obviously will be hit.
Kita juga bekerja sama dengan industri-industri, termasuk industri maskapai penerbangan, industri kapal pesiar yang pasti akan terpukul, kata Trump. Amerika akan menggunakan semua perangkat untuk melawan dampak virus corona, kata Mnuchin yang mengumumkan Gedung Putih akan mengadakan pertemuan minggu ini dengan para pejabat bank. Ketika saham-saham Dow Jones Industrial Average anjlok lebih dari 2.000 poin dalam perdagangan Senin pagi, Trump melalui Twitter menyalahkan anjloknya pasar itu pada Arab Saudi dan Rusia yang memperdebatkan harga dan aliran minyak. Itu dan berita palsu adalah alasan anjloknya pasar. Demikian cuitan Trump. Namun Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan penanganan Presiden terhadap wabah virus corona di Amerika menyebabkan ketidakpastian di pasar. Saya kira yang terjadi adalah cerminan dari kurangnya kepercayaan. Jadi kita berharap apa yang diputuskan oleh Gedung Putih akan lebih konsisten dengan apa yang disampaikan para penasihat kesehatan, kata Pelosi. Kita berharap daripada menuding, Trump akan kembali bergabung dengan para profesional layanan kesehatannya yang memberi saran kepadanya dan kita semua dalam agenda pemerintah yang terkoordinasi dengan baik. Pence pada penjelasan singkat kepada wartawan Senin tidak secara langsung menjawab pertanyaan wartawan apakah penurunan harga saham mungkin akibat persepsi tanggapan Gedung Putih terhadap krisis virus corona mencerminkan kurangnya kepemimpinan dan pandangan ke depan. Saya benar-benar yakin rakyat Amerika bisa melihat Presiden mengutamakan kesehatan rakyat Amerika, kata Wakil Presiden. Perdagangan saham Dow ditutup hampir 7,8% pada Senin, mencatat penurunan terbesarnya dalam satu hari sebesar 2.013,76. Setelah bel pembukaan perdagangan hari Selasa di Wall Street, saham-saham memulihkan sebagian kerugian mereka dengan semua indeks utama menguat. Jumlah kasus virus corona yang berasal dari Tiongkok yang dikonfirmasi di Amerika lebih dari 700 termasuk setidaknya 26 kematian. Madioni, Leona Triyono melaporkan untuk VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Maskapai-maskapai penerbangan utama Amerika Serikat mengumumkan pada hari Selasa akan memangkas lebih banyak penerbangan dan mengurangi anggaran belanja karena industri ini memperketat anggaran setelah menurunnya penumpang akibat virus corona. Perusahaan penerbangan terkemuka Amerika secara signifikan membatasi layanan ke Asia, tetapi Delta Airlines dan American Airlines mengumumkan pengurangan kapasitas yang lebih luas. Sementara Southwest Airlines mengatakan akan menurunkan gaji CEO-nya mengingat lambannya pasar. Kepala Eksekutif Delta, Ed Bastian, mengatakan, "Ketika virus menyebar, kami melihat penurunan permintaan di semua bagian dan mengambil tindakan tegas untuk melindungi keuangan Delta." Delta berencana memangkas 15% kapasitas operasinya, termasuk penurunan 15-20% penerbangan transatlantik dan penurunan 10-15% layanan domestik. Delta juga mengatakan sedang membekukan perekrutan di seluruh perusahaan dan menawarkan cuti sukarela kepada karyawan sehingga menunda $500 juta pengeluaran dan pembelian kembali saham. American Airlines mengatakan mengurangi 10% kapasitas layanan internasional selama musim panas dan pengurangan 7,5% kapasitas domestik pada bulan April. Delta memperkirakan akan menghemat $2 miliar pada tahun 2020 karena biaya energi yang lebih rendah, sementara American Airlines menghemat $3 miliar. Persatuan Transportasi Udara Internasional memperkirakan industri ini mengalami kerugian hingga $113 miliar pada tahun 2020 akibat virus corona, menurut perkiraan yang dirilis minggu lalu.
Sementara itu, pemerintah Spanyol mengatakan hari Selasa menghentikan semua penerbangan dari Italia selama 2 minggu karena kekhawatiran menyebarnya virus corona, kata buletin resmi negara itu. Langkah itu berlaku untuk semua penerbangan langsung dari bandara Italia ke Spanyol dan tetap diberlakukan hingga 25 Maret. Satu-satunya pengecualian adalah pesawat pemerintah dan pesawat yang membawa bantuan medis atau kemanusiaan, katanya. Langkah itu diberlakukan ketika Italia memerintahkan karantina nasional untuk mengekang penyebaran wabah virus corona yang mematikan yang sejauh ini telah menjangkiti lebih dari 9.000 orang, menewaskan 463. Spanyol juga mengalami lonjakan kasus dalam 24 jam terakhir dengan 1.622 penularan dan 35 meninggal. VOA This Morning, bagi banyak atlet dan tim yang belum melewati babak penyisihan untuk ikut dalam Olimpiade Tokyo, epidemi virus corona telah mengacaukan rencana dan menghancurkan harapan mereka. Selengkapnya mari kita ikuti laporan berikut ini.
Sejumlah pertandingan babak penyisihan dibatalkan atau ditunda hampir setiap hari. Dan banyak atlet hampir kehabisan waktu untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat dalam Olimpiade musim panas itu. Olahraga dayung, cabang terbaru yang menghadapi masalah hari Selasa karena pembatalan yang terjadi dalam babak penyisihan pada dua Piala Dunia, Olimpiade Eropa, dan Paralimpik Regata yang sedianya akan diadakan di Italia dari tanggal 10 April hingga 10 Mei mendatang. Organisasi Dayung Internasional menyatakan akan menghubungi para atlet dan tim yang akan ikut bertanding serta mengadakan pembicaraan dengan sejumlah negara. Organisasi itu berharap dapat memberikan kabar baik minggu depan. Babak penyisihan untuk olahraga layar atau regata bagi peserta dari Asia dan negara-negara kepulauan di Pasifik dan finalisasi babak penyisihan masih direncanakan akan berlangsung di Lucerne, Swiss tanggal 17 sampai 19 Mei. Hari Senin, Federasi Judo Internasional membatalkan semua pertandingan babak penyisihan yang dijadwalkan sampai tanggal 30 April, termasuk sebuah pertandingan Grand Slam dan dua pertandingan Grand Prix. Sebuah pertandingan Grand Prix lainnya yang seharusnya minggu lalu berlangsung di Maroko juga dibatalkan. Babak penyisihan olahraga judo akan berakhir tanggal 25 Mei 2020. Sangat penting untuk menjaga keselamatan semua pejudo dalam masa-masa sulit seperti ini. Juga menjamin semua atlet punya kesempatan sama mengikuti Olimpiade, kata International Judo Federation. Cabang-cabang olahraga lainnya seperti angkat besi, renang, dan badminton juga telah ditunda atau sama sekali dibatalkan. Karena adanya perebakan virus corona, para atlet angkat besi diperbolehkan ikut babak penyisihan dalam pertandingan yang diadakan di luar kawasan mereka, seperti kejuaraan Eropa, Pan American, dan kawasan negara Kepulauan Pasifik. Federasi Bulu Tangkis Sedunia menolak untuk memperpanjang masa babak penyisihan dan menyampaikan para pemain dari negara utama Tiongkok telah dinyatakan sehat dan lulus tes virus corona. Bulan ini, bulu tangkis kehilangan 3 turnamen di Eropa yang seharusnya diadakan di Jerman, Portugal, dan Polandia. Masa pertandingan babak penyisihan akan berakhir tanggal 26 April mendatang. Namun demikian, salah satu pertandingan besar di luar kejuaraan dunia, yaitu All England Open, akan tetap berlangsung di Birmingham pada hari Rabu. Tim-tim olahraga Tiongkok telah membatalkan sejumlah rencana pertandingan di seluruh dunia dan beberapa tim senam Rusia juga telah mengurangi jadwal-jadwal pertandingan mereka.
Presiden Trump akhirnya mendapat pagar yang lebih tinggi dan lebih kuat. Bukan di sepanjang perbatasan selatan Amerika dan Meksiko, tetapi di depan dan halaman belakang tempat tinggalnya sendiri.
Ya, pasukan pengamanan presiden atau Secret Service bekerja sama dengan Dinas Taman Nasional mengganti pagar Gedung Putih saat ini setelah serangkaian pelanggaran keamanan. Termasuk insiden tahun 2014 ketika seorang penyusup memanjat pagar dan berhasil masuk ke Gedung Putih sebelum diberhentikan.
Salah satu tempat wisata yang paling banyak difoto di Washington kini tidak lagi bisa sepenuhnya tampak, terhalang papan putih tinggi. Di balik papan itu sedang berlangsung pembuatan pagar baru Gedung Putih. Bagian pertama dari pagar pengganti sudah dipasang, tingginya sekitar 4 meter, hampir 2 kali lipat tinggi pagar sebelumnya. Tiang-tiang pagar itu juga lebih tebal dan lebih kuat. Pada pagar itu juga diaktifkan teknologi anti-panjat dan anti-penyusupan. Thomas Loop dari Komisi Seni Rupa Amerika mengatakan,
almost doubling the size of the fence and give it some kind of, you know, blast and ram protection.
Hampir 2 kali lipat ukuran pagar sebelumnya dan ditambah perlindungan anti-tabrak dan anti-ledak, sehingga semua bagian harus diperkuat.
Pagar pertama Gedung Putih, terbuat dari kayu, didirikan Thomas Jefferson pada awal tahun 1800-an. Bertahun-tahun kemudian, pagar batu dan besi ditambahkan. Pagar itu tidak untuk mengusir orang. Pengunjung seringkali bebas bergerak di halaman Gedung Putih. Menurut Matthew Costello pada Asosiasi Sejarah Gedung Putih,
and so it was relatively easy to get inside and to go upstairs to the second floor. That's where the president worked before the West Wing was built.
Jadi relatif mudah bagi orang masuk dan naik ke lantai 2. Di sanalah ruang kerja presiden sebelum West Wing dibangun. Bisa kita bayangkan, presiden sedang bekerja dan dikepung pencari kerja, pelobi, semua jenis orang yang tiba-tiba muncul di lorong dan berharap bertemu singkat dengan presiden atau melihat sekilas presiden.
Sampai tahun 1920-an, Presiden yang membuat peraturan masuk ke Gedung Putih. Secret Service akhirnya mengambil alih kendali keamanan setelah tiga presiden yang sedang menjabat terbunuh dalam periode 36 tahun antara tahun 1865 dan 1901.
Between Abraham Lincoln's assassination, James Garfield's assassination, William McKinley's assassination.
Antara pembunuhan Abraham Lincoln, pembunuhan James Garfield, pembunuhan William McKinley, jika kita dilahirkan pada tahun 1840, semasa hidup, kita akan menyaksikan tiga pembunuhan presiden.
Komisi Seni Rupa Amerika bekerja untuk membantu menyeimbangkan peningkatan keamanan pada pagar baru itu, sementara menjaga pagar tetap indah dipandang. Pembuatan pagar baru itu diharapkan selesai tahun 2021. Dan kemudian perhatian mungkin beralih ke desain yang komprehensif untuk bagian lain kompleks Gedung Putih. Rencana yang mempertimbangkan keamanan sekaligus estetika. Karlina Amkas, VOA Washington.
Dari dunia hiburan, media pemerintah Korea Utara ini mengecam film dan drama Korea Selatan yang dianggap menyebarluaskan pesan anti-rezim Pyongyang. Film apa itu? Berikut liputannya.
Nan 지금 북한에 와 있다.
어디 다친 데는 없어?
이렇게 모르는 사람이 보는 앞에서 울고 있지 않느냐고.
Media pemerintah Korea Utara baru-baru ini mengecam Korea Selatan terkait sejumlah drama dan film yang dianggap menggambarkan Korea Utara dengan buruk serta menyebarluaskan propaganda anti-rezim Pyongyang. Komentar yang dibuat di situs web Uri Minzo Kiri yang dikelola pemerintah Korea Utara itu tidak menyebut judul-judul drama dan film secara rinci. Tetapi isinya merupakan kecaman terhadap para pembuat film Korea Selatan karena menyebarkan film-film anti-republik yang absurd dan jahat serta drama yang penuh dengan kebohongan dan rekayasa mengenai Korea Utara. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa komentar tajam itu mungkin mengacu pada drama produksi Netflix Crash Landing on You dan film Ashfall. Crash Landing on You yang episode terakhirnya diputar Februari lalu berkisah mengenai seorang perempuan pengusaha kaya Korea Selatan yang terbawa pusaran angin hingga mendarat darurat di wilayah Korea Utara ketika sedang melakukan paralayang. Ia kemudian diceritakan jatuh cinta pada seorang perwira militer Korea Utara yang menolongnya. Serial drama ini cukup banyak mendapat pujian karena penggambaran situasi di Korea Utara yang cukup baik berkat dilibatkannya seorang pembela Korea Utara sebagai salah seorang penulis skenarionya. Sementara itu, Ashfall adalah film blockbuster tahun 2019 yang menampilkan para perwira militer Korea Selatan dan Korea Utara bersama-sama berusaha mengatasi erupsi Gunung Paektu, gunung berapi terbesar yang tidak aktif di Korea Utara. Gunung Paektu yang memiliki tempat khusus dalam budaya kedua negara Korea itu digambarkan mendadak erupsi sehingga menimbulkan gempa bumi di seantero semenanjung Korea. Film tersebut memperlihatkan beberapa desa Korea Utara yang hancur menjadi puing-puing. Situs Uri Minzo Kiri juga menyebutkan bahwa para produser dan distributor film Korea Selatan akan memikul konsekuensi akibat membuat-buat realitas terang-benerang mengenai Korea Utara. Korea Utara sangat peka terhadap kritik apapun. Hubungan dengan negara tetangganya di selatan itu memburuk sepanjang tahun lalu. Meskipun Korea Utara memulai jalur diplomasi internasional yang lumrah terjadi sebelumnya dengan Seoul dan Washington pada tahun 2018. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kalau barusan kan Crash Landing on You. Kalau kamu punya semacam serial Korea Selatan yang memang kamu ikuti nggak sih? Drakor.
Iya, baru-baru ini lagi ngikutin ini loh, apa sih namanya, My Name is Hollow. Jadi ini kayak ada pria hologram gitu.
Wah, jadi panji manusia milenium, bukan ya? Primus Justicia bukan yang main.
Ya ampun. Kamu angkatan berapa ya?
Wah, aku angkatan 90-an juga.
Iya, jadi ini sih, perempuan ini punya kacamata yang bisa melihat manusia hologram yang sebenarnya jadi asisten. Cuman akhirnya dia jatuh cinta dengan si hologram ini. Oh. Ini kayaknya spoiler ya, maaf kalau itu nggak jadi deh. Tapi itu judulnya. Kalau kamu gimana?
Kalau aku sekarang sih lagi nggak ada yang diikuti. Kalau serial atau drama Korea, biasanya nonton ini sekarang.
Apa?
Reality show-nya Korea, judulnya Running Man. Itu
oh,
udah
Running Man.
Running sudah hampir satu dekade kayaknya itu acara.
Oh gitu.
Dan itu seru banget sih.
Oh, ya. Belum pernah nonton sih, tapi kayaknya itu menarik ya untuk menarik. Dijadiin bahan tontonan berikutnya.
Betul. Kalau misalnya kalian juga suka dengerin, coba deh kasih komentarnya di apa namanya live streaming kita di YouTube. Oke?
Okay? Oke. Okay.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning. Selamat pagi, seperti biasa ditemani oleh saya Dania Iman dan Rifan Dwi Astono langsung dari studio VOA di Washington DC.
Di VOA This Morning kali ini akan ada beragam berita menarik yang kami hadirkan, di antaranya tentang penjahit kebaya Indonesia Nuri Auger yang raih dana hibah Dewan Kesenian dan Departemen Perdagangan Maryland.
Wow. Nah, selain itu nantikan obrolan Rifan nanti bersama Andrew Wibawa seputar situasi lockdown di Italia terkait penyebaran virus corona dalam In Case You Missed It.
Nah, jangan lupa ya, In Case You Missed It juga dapat disimak lewat podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Nah, nantikan informasi selengkapnya, tapi kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Good morning, selamat pagi. Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Leona Triyono. Raja Belanda Willem Alexander meminta maaf kepada Indonesia pada hari Selasa atas kekerasan berlebihan dalam perjuangan kemerdekaan bekas jajahannya pada tahun 1940-an. Raja Willem Alexander membuat pernyataan itu dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia bersama Ratu Maxima setelah menghadiri upacara dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Setelah pendudukan singkat masa perang oleh Jepang dan beratus tahun sebagai koloni Belanda, masa lalu tidak dapat dihapus dan pada gilirannya harus diakui oleh setiap generasi, kata raja itu dalam sebuah pernyataan bersama. Pada tahun-tahun menyakitkan, yang menelan banyak korban jiwa, saya ingin menyatakan penyesalan saya dan meminta maaf atas kekerasan berlebihan dari pihak Belanda. Pada tahun-tahun itu, tambah menghadapi penurunan penumpang akibat mewabahnya virus corona. Maskapai tersebut berencana untuk mengoperasikan puluhan pesawatnya. Alan Joyce, CEO Qantas, mengemukakan. Joyce mengatakan pihaknya melihat situasi di Asia yang memburuk dan Amerika Utara serta Eropa sangat terpukul dalam hal pemesanan tiket mendatang. Qantas jelas Joyce mengurangi 25% operasi internasional dan 5% penerbangan domestiknya. The Voice of America, VOA. Para pejabat Jepang termasuk Menteri Urusan Olimpiade bertekad untuk tetap menyelenggarakan Olimpiade Tokyo 2020 yang dimulai Juli mendatang. Meskipun dibayang-bayangi oleh virus corona, Jepang menyebut acara tersebut sebagai Olimpiade dan Paralimpik Pemulihan untuk menandai kepulihan dari tsunami dan bencana nuklir tahun 2011. Jepang juga sangat yakin bahwa pesta olahraga itu akan berlangsung sehingga Menteri Revitalisasi Ekonomi menyatakan tidak ada rencana alternatif yang telah dibahas seandainya acara tersebut ditunda atau dibatalkan. Perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan Amerika akan menanggung biaya untuk pemeriksaan virus corona, kata Wakil Presiden Amerika Mike Pence pada pertemuan di Gedung Putih hari Selasa dengan para eksekutif perusahaan. Semua perusahaan asuransi di sini hari ini dan sebelum hari ini telah setuju untuk membahas dan membebaskan pembayaran semua biaya yang seharusnya ditanggung oleh pasien untuk pemeriksaan dan perawatan akibat virus corona, kata Pence. Pence mengatakan perusahaan juga akan membayar biaya untuk menyediakan perawatan jarak jauh lewat teledoc kepada pasien sehingga mereka tidak harus meninggalkan rumah. Presiden Amerika Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan paket stimulus ekonomi yang diusulkan pada hari Selasa sebagai tanggapan atas wabah tersebut setelah membahasnya dengan para anggota Senat dari Partai Republik. Termasuk dalam proposal itu adalah pemotongan pajak pendapatan sebuah gagasan yang telah mendapat tentangan dari sebagian anggota Kongres, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat. Para pemilih di 6 negara bagian Amerika memberikan suara pada hari Selasa dalam kontes untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden Partai Demokrat. Fokus pemilihan pendahuluan kali ini adalah negara bagian Michigan, di mana jajak pendapat memperlihatkan mantan wakil presiden Joe Biden mengungguli senator dari Vermont, Bernie Sanders. Michigan memberikan jumlah delegasi terbesar dalam pemungutan suara hari Selasa ini dengan 125 kursi delegasi yang diperebutkan. Sanders memenangkan pemilihan pendahuluan di Michigan tahun 2016, tetapi banyak jajak pendapat dalam beberapa hari terakhir menunjukkan dia membuntuti Biden dengan selisih 2 digit. Pemilihan pendahuluan hari Selasa ini juga diadakan di negara bagian Washington, Missouri, Mississippi, Idaho, dan North Dakota. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington. Saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kebaya Indonesia diakui sebagai budaya rakyat yang layak dikembangkan di negara bagian Maryland di Amerika. Pernyataan itu memang terdengar janggal ya, tapi seperti itulah kenyataannya.
Ya, dan apa alasannya dan mengapa Maryland melakukannya? Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Pemerintah negara bagian Maryland ingin menggerakkan ekonomi di wilayahnya melalui warga. Lembaga-lembaga pemerintah melirik pengusaha kecil dari berbagai latar belakang karena dianggap bagian penting dari upaya ini. Chad Butterbow adalah pakar kerakyatan, Dewan Kesenian dan Departemen Perdagangan Maryland di Baltimore.
The way that the Arts Council is set up is that we're part of the Maryland Department of Commerce, which is our economic development agency. So we're always very interested at the Arts Council in artists who are working also as entrepreneurs.
Dewan Seni dibentuk sebagai bagian dari Departemen Perdagangan Maryland yang merupakan kantor pengembangan ekonomi kami. Jadi, kami selalu tertarik dengan seniman yang juga bekerja sebagai pengusaha. Serta dalam prakteknya, mereka bekerja pada usaha kecil atau usaha perintis dan meningkatkan kinerja mereka dengan cara-cara demikian.
Nuri Auger, perempuan parubaya asal Padang, sudah hampir 3 dekade bermukim di Amerika dan kemudian menjadi penduduk kota Baltimore. Tapi ia tidak pernah membayangkan kebaya yang dijahitnya menarik minat Dewan Kesenian dan Departemen Perdagangan negara bagian Maryland.
Seperti anugerah ya, ya orang Amerika kok mau ngasih uang kebaya. Anugerah. Anak-anak saya, begitu juga suami, sangat bangga dan nggak banyak yang bisa saya lakukan untuk kampung negeri saya, Indonesia ya, kecuali memperkenalkan Indonesia melalui kebaya.
Nuri Auger mendapat hibah program Folklife Apprenticeship, program hibah pendidikan yang mendanai aktivitas pelatihan seorang pakar.
To ensure that one or another cultural tradition gets passed from generation to generation.
Untuk memastikan suatu tradisi budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Nuri mengajarkan keahliannya menjahit kebaya kepada Stacy Stubb, seorang perancang muda Amerika keturunan Indonesia yang berupaya mempertahankan bagian dari jati dirinya dengan memahami dan mengembangkan negara tempat kelahirannya lewat bidang yang diminatinya.
Saya tidak mau lepas my culture. Saya bikin a post via Facebook community, saya ketemu Ibu Nuri.
Keinginan Stacy menjadi penggugah Nuri yang lama mencampakkan keahliannya sebagai pembuat kebaya, meskipun ia beruntung berkesempatan belajar dari desainer legendaris Indonesia.
Guru-guru saya itu Gia Sukasa, Prayudi, Itang Yunas, dan banyak lagi, 10 desainer terbaik.
Kerjasama dan upaya meneruskan budaya bukanlah satu-satunya alasan guru dan murid ini memenangkan penghargaan dan hibah pemerintah Maryland, namun juga untuk mempertahankan keharmonisan komunitasnya.
The fact that we have a master artist coming from Indonesia to work on this apprenticeship rated very highly with our panelists.
Fakta bahwa ada pakar seni kebaya dari Indonesia yang ikut serta dalam pelatihan ini mendapat nilai yang sangat menonjol dari para panelis, serta kaitan bentuk seni dengan komunitas warga.
Jalinan antar komunitas itu juga disertai harapan. Upaya yang dimulai dari usaha kecil kelak akan mendorong kemajuan ekonomi yang lebih luas lagi, bahkan antar negara. Dari Baltimore, Maryland, Madeoni, Nia Iman Santoso, dan Laurentius Wahyudi, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dengan bantuan sebuah organisasi nirlaba setempat, anak-anak yang kelaparan di Kenya kini bisa memperoleh makanan hangat dan murah dengan hanya menyentuh gelang khusus di pergelangan tangan mereka. Berikut laporannya.
Banyak anak-anak miskin di Kenya pergi bersekolah dengan perut keroncongan. Sebuah organisasi nirlaba bernama Food for Education ingin mengubah keadaan ini. Lewat dapur besar mereka, para relawan juru masak membuat makanan setiap harinya untuk sekitar 10.000 anak yang lapar. Wawijan Jiru adalah pendiri Food for Education.
Millions of children in Africa go to school on an empty stomach. A lot of times they make the decision whether to go to school or look for food elsewhere.
Jutaan anak di Afrika pergi sekolah dengan perut kosong. Seringkali mereka harus memutuskan untuk pergi ke sekolah atau pergi ke tempat lain untuk mencari makanan. Food for Education berusaha memecahkan masalah ini dengan menyediakan makanan bergizi yang murah sehingga anak-anak bisa pergi ke sekolah dan belajar.
Food for Education menawarkan makanan itu setelah memperkenalkan anak-anak dengan gelang berteknologi tinggi. Gelang berwarna oranye terang itu disebut Tap to Eat. Anak-anak itu hanya perlu menyentuh gelang tersebut pada jam makan siang dan makanan pun akan segera tersedia. Para orang tua memang tak sepenuhnya bebas dari kewajiban mengeluarkan uang untuk makanan anak-anak mereka. Mereka hanya perlu mentransfer uang dalam jumlah relatif sedikit lewat ponsel mereka. Njiru mengatakan,
Tap to Eat is a technology developed by Food for Education that enables parents to contribute 15 shillings.
Tap to Eat adalah teknologi yang dikembangkan oleh Food for Education untuk memungkinkan para orang tua menyumbang sekitar 15 sen dolar untuk setiap makanan yang dikonsumsi anak mereka. Kami mengumpulkan uang itu melalui aplikasi ponsel. Ponsel sudah umum digunakan di Kenya. Anak-anak hanya perlu menyentuh gelang yang mereka kenakan dan makanan akan tersedia dalam waktu kurang dari 5 detik.
Prakarsa yang dijalankan Food for Education membuahkan hasil yang menyokong program sekolah. Angka kehadiran anak-anak di sekolah meningkat dan prestasi akademik mereka juga membaik. Lucy Wangui, seorang orang tua, mengatakan program itu mengubah kehidupan keluarganya.
Wakati Tap to Eat hii kukua tulikuwa tunasubuka sana.
Sebelum Tap to Eat tersedia, kami sangat menderita. Kadang-kadang anak-anak terpaksa membawa makanan yang sudah dingin. Kadang-kadang kami tidak punya uang, sehingga anak-anak tidak mendapat makan siang.
Food for Education juga mendukung pertanian setempat. Sumber makanan yang mereka olah adalah hasil produksi petani setempat, sehingga mereka mendapat jaminan supply. Sementara para petani mendapatkan sumber pendapatan yang bisa dipercaya. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, peternakan unggas swasta di Bamyan, provinsi di bagian tengah Afghanistan, kini berkembang dan memenuhi sebagian besar permintaan lokal untuk ayam.
Keberhasilan itu mendorong para petani untuk menjajaki pengiriman unggas keluar provinsi di sebelah barat Kabul itu.
Sejak jatuhnya rezim Taliban tahun 2001, pengusaha Afghanistan telah menikmati kesempatan untuk menjajaki bisnis baru. Pengusaha menjadi semakin nyaman menanamkan uang mereka dalam bisnis, mulai dari restoran hingga ke pasar swalayan. Salah satu contohnya, peternakan ayam di Provinsi Bamyan. Menurut sebuah perhimpunan peternak unggas lokal, investasi swasta lebih dari $65,000 telah membantu membuka sekitar 40 peternakan unggas yang memenuhi permintaan ayam di Bamyan. Wakil Direktur Perhimpunan Peternak Unggas, Ewas Ali Hasani, mengatakan
80-85% mungkin bahkan sampai 90% permintaan pasar dapat dipenuhi di Banyam oleh peternakan unggas yang telah dibuka. Dalam beberapa musim, kami bahkan punya cukup banyak untuk dijual ke luar Bamyan.
Selain mempromosikan swasembada lokal dalam produksi pangan, peternakan unggas Bamyan menyediakan pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Tiap peternakan menghasilkan 2.000 hingga 10.000 ayam dalam siklus 40 hari. Abdullah Mirzaye, salah seorang pemilik peternakan itu, mengatakan,
kami punya sekitar 10.000 ayam. Tujuan kami menciptakan lapangan kerja dan penghasilan.
Tukang jagal dan pembeli unggas di Bamian mengatakan unggas lokal rasanya lebih enak daripada ayam yang didatangkan dari jauh.
Harga ayam impor dari Pakistan terus berubah. Ayam di sini lebih baik, harganya tetap sama.
Pejabat-pejabat setempat mengatakan peternakan unggas dari Bamian pada suatu hari nanti bisa menjual ayamnya ke provinsi-provinsi tetangganya. Meskipun ini bisnis yang bagus, para peternak unggas di Bamian menyatakan situasi tidak aman di sepanjang jalan merupakan tantangan dalam mengangkut produk mereka. Puspita Sariwati, Utami Husin, VOA Washington. In case you missed it.
In case you missed it, pada tanggal 8 Maret lalu, di tengah wabah virus corona yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah Italia memberlakukan lockdown alias penutupan terhadap sejumlah daerah di sisi utara Italia, yang secara khusus mencakup region Lombardia termasuk Milan, Venesia, dan beberapa daerah lainnya. Dua hari setelah itu, lockdown alias penutupan ini diberlakukan ke seantero negeri dengan alasan untuk melindungi warga dari wabah yang semakin parah. Setidaknya ada 9.000 kasus terkonfirmasi virus corona di sana dan lebih dari 400 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan ada beberapa warga negara Indonesia yang juga tinggal di sana untuk bekerja maupun berkuliah. Salah satunya sudah terhubung lewat sambungan telepon, ada Andrew Wibawa yang merupakan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Milan. Hai Andrew.
Halo, selamat sore.
Selamat sore waktu Milan ya. Nah Andrew.
Iya, waktu Milan.
Boleh tahu sekarang sebetulnya situasinya seperti apa sih setelah lockdown, khususnya di kota Milan ya, karena itu termasuk yang terdampak juga?
Sampai saat ini sih, kita kemarin sempat ngelihat banyak orang yang mulai belanja dan memenuhi pusat perbelanjaan untuk stocking. Terus juga, kalau yang lain-lainnya sekarang kelihatan lebih sepi sih dibanding biasanya.
Oke, boleh diceritain apa yang paling berubah? Apa suasana di pusat kotanya kah? Atau transportasi umumnya dihentikan? Atau kayak gimana?
Oke, kalau transportasi umum di dalam region Lombardianya sendiri itu masih berjalan normal. Mm-hmm. Jadi kayak bus, tram, metro itu masih berjalan normal. Cuman sempat lihat dan teman-teman juga cerita tadi kalau beberapa moda transportasi umum itu sudah sepi sekali. Kayak misalkan tadi ada yang berangkat naik tram, biasanya penuh di jam rush hour, sekarang tinggal 3 atau 4 orang. Selain itu juga pusat kota relatif lebih sepi lah daripada biasanya. Selain itu, kalau yang saya perhatiin sendiri sih masih cukup normal, hanya sedikit lebih sepi aja.
I see. Pemerintah sendiri kasih anjuran apa saja sih atau perintah apa saja? Apakah meng-self quarantine di rumah masing-masing atau kayak gimana? Karena kan tadi sempat kita ngobrol juga kalau misalnya sekarang juga masih ada nih orang yang bersepeda, berjemur dan lain sebagainya di luar rumah.
Ya, sebenarnya kalau dari pemerintah sudah menganjurkan kalau tidak ada kegiatan yang cukup penting atau alasan yang cukup penting untuk stay indoor atau di dalam rumah. Terutama untuk orang yang memiliki ketahanan tubuh yang rendah, misalkan orang tua atau anak kecil. Uh-huh. Selain itu juga untuk orang yang memiliki demam. Jadi kalau misalnya kita udah punya demam, meskipun kita nggak punya symptoms yang lain, diharapkan untuk mulai self-quarantine di rumah masing-masing. Uh-huh. Selain itu juga peraturan yang lain adalah di setiap tempat umum, misalkan supermarket atau restoran atau bar, pihak pemilik atau pengelola tempat umumnya harus memastikan satu dengan orang yang lain tuh minimal jaraknya 1 meter. Jadi mereka biasanya sekarang bikin sistem kuota untuk bisa masuk. Oh. Dan di dalam tuh diberi jarak lah. Dan bukanya juga cuma sampai dari jam 8 sampai jam 6 sore. Dari jam 8 pagi sampai 6 sore. Pertokoan juga sekarang setiap hari libur justru akan diliburkan. Begitu juga hari sebelumnya. Biar orang sepertinya biar nggak melakukan kegiatan di luar terlalu banyak. Dan kayaknya pemerintah sini pengen membatasi interaksi orang secara langsung gitu mas.
Oke, infonya katanya pemerintah juga akan memberlakukan hukuman berupa denda maupun sanksi pidana untuk yang mencoba untuk keluar dari daerah yang diterapkan lockdown ini. Itu sudah berlaku dan seperti apa sih sistem pengawasannya kalau kayak gitu?
Setahu saya itu udah berlaku, cuman sebenarnya kita masih bisa keluar Lombardia asal kita punya tujuan yang jelas, kayak misalkan untuk alasan emergensi atau ada alasan pekerjaan penting. Tapi selain itu, sebenarnya udah dilarang untuk keluar masuk Lombardia. Kalau di perbatasannya seperti apa, jujur saya kurang tahu karena saya cukup jauh tinggalnya dari perbatasan Lombardia.
Oke.
Okay. Cuman pasti kalau saya lihat-lihat di berita sih ada kayak checkpoint-checkpoint gitu.
Tapi dari pemerintah Italia juga ada semacam effort untuk kemudian ngetesin satu-satu uji kesehatan, entah temperatur, entah ada swab test dan lain sebagainya nggak sih untuk warga yang memang secara umum yang tidak menunjukkan gejala apapun?
Saya rasa sih iya, Mas. Soalnya kalau kita lihat untuk perbandingan, dari dua hari, kok saya lihat data dua hari yang lalu, kalau nggak salah, itu jumlah tes yang udah dilakukan tuh 37.000. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain tuh sangat jauh. Kayak misalkan Indonesia dua hari yang lalu tuh masih 700 tes. Di sini udah 37.000 tes. Jadi sebenarnya kalau pengamatan saya sih mereka cukup transparan dan mereka udah berusaha sekuat tenaga untuk containing the virus. Cuman ya makanya sampai sekarang mereka dikasih drastic measures yang sangat luar biasa sih menurut saya. Meskipun ini menyulitkan beberapa orang, tapi menurut saya ini sacrifices yang sangat necessary untuk menahan virus ini. Karena kan ini tanggung jawab kita semua, bukan cuma tanggung jawab satu pihak atau satu orang atau satu negara.
Betul.
Penyakitnya kan penyakit sama-sama gitu. Jadi WNI juga, saya dan teman-teman udah mengingatkan juga ke WNI yang lain, untuk ke mahasiswa yang lain, untuk saling menjaga diri dan terutama untuk menaati peraturan yang berlaku. Karena itu bentuk tanggung jawab kita, itu bentuk kewajiban kita, kesadaran kita untuk saling berpartisipasi aktif lah untuk menghadang penyebaran virus ini lagi ke depannya.
Nah, Drew, kamu sendiri sudah sempat dicek temperaturnya kah sama pihak pemerintah atau kamu inisiatif sendiri untuk mengecek selalu berapa temperatur kamu, kemudian kondisi kesehatan kamu secara umum?
Kalau dicek dari pihak pemerintah Italia sih belum ada, tapi saya sampai sekarang sih masih aman, Mas.
Kalau dari kawan-kawan sendiri WNI di sana, adakah informasi apakah ada yang sudah sempat ikut dites atau bahkan mungkin sudah dinyatakan positif yang kamu ketahui?
Yang saya ketahui sih, saya kebetulan yang paling banyak mengetahui kan tentang anak-anak mahasiswa di Milan.
Yeah.
Kalau anak mahasiswa di Milan sih sampai sekarang belum ada. Cuman mungkin untuk WNI sejauh ini juga saya dengar belum ada yang positif. Tapi mungkin bisa dipastikan ke pihak KBRI mungkin, Mas.
Nah, ngomongin KBRI, dari KBRI sudah ada kontak seperti apa dengan teman-teman WNI di sana, termasuk dengan PPI juga? Apakah ada anjuran atau hal-hal yang diberikan?
Jadi kita sejak awal mulai outbreak ini, kurang lebih 2 minggu yang lalu tuh, pihak KBRI juga sangat responsif. Dia langsung bikin jaringan komunikasi antara WNI-WNI dengan pihak KBRI berupa WhatsApp group. Dan juga kita masing-masing, khususnya orang-orang yang saya di Lombardi, dikontak secara personal oleh Pak Danang, dia pensosbudnya KBRI Roma. Dan setiap hari kita selalu kontak-kontakan, kita selalu memberikan kabar, saling beritahu berita. Misalkan kayak kemarin lockdown kan kita yang tahu duluan, kita kasih tahu KBRI. Nanti KBRI punya berita apa, mereka kasih tahu lagi. Selain itu juga pihak KBRI kemarin pada awal-awal kan kita sempat kesulitan untuk mendapatkan masker. Pihak KBRI melalui Pak Danang dan atasnya pertahanan juga mengirimkan bantuan masker ke kita, begitu juga dengan teman-teman dari PPI Ceko yang membantu kita untuk logistik masker kemarin.
Oke. Itu yang tadi kamu sebut di awal juga ya, karena ada panic buying tuh fenomenanya sudah mulai terjadi. Sejauh ini stok apa aja nih yang sudah langka di sana selain masker tadi?
Kalau yang saya perhatiin sih masker doang sih, Mas. Tapi sebenarnya masker juga pemerintah nggak menganjurkan untuk digunakan bagi orang yang sehat. Jadi masker itu untuk orang yang punya symptoms atau orang yang berdekatan atau berinteraksi dengan orang yang punya symptomsnya itu. Kalau bahan makanan, kemarin pas hari Minggu saya dapat kabar dari teman karena beberapa orang mulai panik, udah beberapa supermarket, saya nggak bilang semua, itu ada kayak bahan-bahan pokoknya kayak pasta gitu mulai menipis. Tapi kalau yang saya amati sendiri, kemarin di salah satu supermarket chain besar di dekat kediaman saya sih masih aman.
Kamu sendiri udah mulai stock up atau kamu ya biasa aja nih?
Saya sih biasa sih belanja mingguan aja, Mas.
Oke.
Okay. Tapi restoran sekitaran sih kalau siang gitu masih buka sih.
Oke, okay, jadi masih bisa
maksudnya kayak pergi tempat keluar untuk makan. Gitu masih bisa. Iya.
Nah, kalau misalnya situasinya di sana sampai sekarang masih belum kelihatan panik, ini menurut kamu apakah berarti memang orang-orang di sana punya measures yang sudah lumayan atau apa ya, langkah-langkah yang dilakukan secara tepat untuk mencegah terinfeksi dan lain sebagainya sejauh yang kamu perhatiin?
Kalau panik, nggak paniknya relatif ya. Sebenarnya menurut saya cukup panik, tapi nggak sepanik itu.
Oke.
Okay. Tapi ya saya rasa mereka, pemerintah di sini tuh salah satu yang ditekankan adalah menyadarkan masyarakatnya untuk diri dan bertanggung jawab ke society gitu. Jangan sampai mereka yang jadi menyebarkan penyakit dan lain-lain. Kesadaran itu yang menurut saya cukup penting untuk ditanamkan, kayak accountability buat masing-masing.
Dari yang kita lihat di media sosial dan lain sebagainya, kan ada pemberitaan soal terjadinya aksi rasisme di Italia yang saya sudah sempat baca itu terhadap ras tertentu yang dibilang, wah dia penyebar virus corona, jadi ada yang dipersekusi dan lain sebagainya. Fenomena itu sudah kejadian atau ada yang kamu lihat terjadi di Italia, enggak sih sejauh ini?
Kalau saya lihat langsung nggak pernah ya mas, sejujurnya. Cuman kalau saya dengar dari teman-teman, ada beberapa memang teman-teman yang ngalamin. Tapi itu waktu awal-awal justru. Sekarang udah enggak.
Oh.
Tapi enggak yang kayak separah itu juga sih sebenarnya. Dan pemerintahnya juga mulai kayak ngasih himbauan kalau ini bukan masalah ras tertentu, bukan masalah apa gitu.
Okay. Jadi memang awareness itu sudah digalakkan biar tidak terjadi ya, mengantisipasi hal-hal yang tadi terjadi itu,
yeah,
rasisme dan lain sebagainya.
Meskipun sempat terjadi, tapi saya rasa sekarang udah enggak sih.
Oke. Okay. Nah, Drew, kalau misalnya berkaca ke yang sudah di karantina, maksudnya di lockdown di Wuhan, itu kan kemudian terjadi semacam kepanikan WNI di sana, termasuk para pelajar Indonesia di sana, minta untuk pulang ke Indonesia dievakuasi. Apakah hal itu juga terjadi dengan teman-teman di sana?
Kalau masalah itu saya nggak bisa jawab mas, karena itu kan orang banyak. Sama ini sih kita belum berbicara sampai ke sana, dan kita sebenarnya ngikutin arahan dari kedutaan dan Kementerian Luar Negeri aja, karena kita yakin pasti Kementerian Luar Negeri kan mereka melindungi WNI lah bagaimanapun ceritanya, dalam bentuk apapun maksudnya, bukan hanya dengan memulangkan atau apapun. Pokoknya kita yang penting koordinasi cukup baik dengan mereka, dan sampai sekarang sih sepertinya belum ada ya rencana itu, kalau yang saya dengar.
Mungkin di akhir ini ada yang mau kamu sampaikan, harapan-harapan, atau mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan sekarang, baik di Indonesia ataupun dimanapun mereka berada?
Ya pokoknya buat teman-teman, terutama buat pelajar atau diaspora yang berada di luar negeri, saya pengen bilang kalau yang penting kita sama-sama bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan untuk sesama. Dan kalau bisa kita ikutin semua peraturan yang ada, dan jangan panik. Begitu juga untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia, ya paling kita saling mendoakan saja, semoga badai cepat berlalu lah.
Amin, semoga semuanya Amin. Segera usai, semuanya sehat walafiat, dan virus corona ini segera ada penangkalnya ya.
Amin, amin.
Oke, okay. Thank you Drew. Itu dia obrolan saya dengan Andrew Wibawa, Ketua PPI Milan, terkait kondisi terkini di Italia setelah diberlakukannya lockdown akibat wabah virus corona. Dengarkan terus In Case You Missed It lainnya setiap Senin sampai Jumat di VOA This Morning maupun melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiyasih, Isa Ismail, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.
Ya, jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat. Bisa melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
Nah, jangan lupa untuk follow kami di media sosial. Bisa komentar, bisa nge-like, bisa jadi teman juga ya. Di Instagram, Twitter, maupun Facebook at VOA Indonesia dan podcast VOA Indonesia. Termasuk In Case You Missed It yang baru aja didengarkan, bisa diakses melalui Apple dan Google Podcast juga Spotify.
Ya, dan ada beberapa podcast lainnya yang mungkin bisa dilihat juga.
Betul.
Nah, terakhir, subscribe YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia yang memuat siaran VOA This Morning, juga beragam berita terkini lainnya dari berbagai belahan dunia, dan juga laporan-laporan terbaru ya.
Betul, ada laporan VOA, ada Dunia Kita, ada dokumenter terbaru tentang kebebasan pers di Papua.
Papua, iya. Dan juga yang menarik ada ini, susah nggak ya? Nah, apakah itu programnya? Silahkan dilihat sendiri.
YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Morning.